полицияга ок аткан. Натыйжада 8 талип жана машинелерде күйүп кеткен 3 киши окко учканын кабарлашты. Пакистанга өлүм деген кыйкырыктар менен айрым кандагарда айрымдар кечээ да көчөгө чыгышкан эле. Өткөн аптада ооган жана Пакистан чек арачыларынын ургусундагы катышууларда бир ооган полициясы өлүп, 2 пакистандык аскер жараат алган. Дүйшөмбүдө ошол эле жерде атышуу кайталанды. Түркиядагы күрдтөрдүн партиясы күрд согушкерлери дээрлик 30 жылдык күрөштү токтотуш үчүн өлкөдөн чыгып жатышканын кабарлады. Бул конфликт 10 000 элдин өлүмүнө алып келген. Күрдтөрдүн тынчтык жана демократия партиясынын расмий өкүлүнүн айтымында согушкерлер Түркиянын түштүк чыгышынан өздөрүнүн негизги күчтү борбору деп саналган Иракка чогула башташты. Ал мындан башка кабар айткан жок, муну түрк расмий бийликтери да ырасыш элек. Иши мыйзамсыз деп табылган Күрдистан эмгекчилер партиясы ПКК камактагы лидери Абдулла Очалан менен өкмөт ортосунда жарашуу боюнча келишимдин негизинде өзүнүн козголоочуларын өлкөдөн чыгарып кетүүгө макул болгон. Түркияда ПККнын 2 000 аскер бар, бирок алар куралын таштоого каршы экендиги тууралуу да сөздөр айтылууда. Дордойдо салык боюнча мыйзам бузуулар аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын жумушчу тобу Бишектеги Дордой базарында 1 ай рейд өткөрүп 17 000 соода түйүнүн 800 жакынында салык мыйзам бузулганын аныктаган. Ошондой эле базардан ай сайын түшчү салыктын көлөмү 34,5 миллион сомдон ашык деп аныктады. Жакында базардагы контейнерлердин үстүнө коюлган 2-кабаттагы контейнерлерге кошумча салык киргизилген болчу. Буга соодагерлер нааразылыгын билдирип митингге чыгышаарын эскертишкен. Сирияда интернет дээрлик толугу менен өчтү. Дүйнөдө интернеттен ишине көзөмөл кылган уюмдардан, анын ичинде Google ишканасынан билдиришкендей, Сириядагы интернет кечээ өчө баштаган. Буга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Эксперттер эмне болуп кеткенин качан гана кимдир бирөө бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алганда гана билебиз дешет. Нигерияда полициянын имаратына жасалган чабуулда 55 адам өлдү. Бийликтер исламчыл козголоңчулардын кечээги чабуулу өлкөнүн түндүк чыгышында болгонун, согушкерлер граната колдонушканын айтышты. Азырынча Борно штатындагы чабуулду ким жасаганы белгисиз. Бишекте болсо муфтиятта аялдар бөлүмү ачылды. Мутакалим мусулман аялдар коомдук биригмесинин башчысы Жамал Фронтбек кызы Азаттыкка айтканына караганда, буга чейин жер жерлердеги бөлүмдөрдө иштей турган 12 аял тандалып, алар даярдыктан өттү.
Кызыктуу жаңылык экен. Төрөкул, рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырууда. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Кыргызстанда 9 майда Ысык Көл менен Нарындан башка бардык жерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус болот. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 жылуу. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22. Бишкекте 9 майда күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Эми кезекти күндүн темасына берсек, Оштогу Имам Ата Өзбек маалесинде жашагандар Бириккен Улуттар Уюмуна, башка эл аралык уюмдарга жана Кыргызстан бийликтерине кайрылып, өзбек улутунун укуктары бузулуп жатканына даттанышууда. Кайрылуу коңшу өлкөлөрдүн президенттерине да жөнөтүлгөн. Алар кыргыз милициясы өзбектерди кармап кетүүсүн жана кыйноого алуусун токтотпой жатат деп арызданышууда. Ал эми күч органдары бул иште эч кандай азчылык улут өкүлдөрүнө карата кодулоо жок экенине ынандырууда. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Бул кайрылуу Оштогу Имам Ата маалесиндегилердин 3-жү жолку аракети. Буга чейинки президентке, өкмөткө жана башкы прокуратурага жолдогон каттарынан майнап чыкпай, алар эми эл аралык коомчулукка кат жолдоп отурушат. 150 жашоочунун аты жазылган кайрылууда айрым милиция кызматкерлери тарабынан өзбектерге карата кодулоолор, шектүүлөргөндөрдү уруп сабоолор орун алып жатканы жазылган. Кварталдагылардын жактоочусу Рашид Музафаров мындай дейт.
Биздин милицияга, биздин өкмөткө кайрылганда бул эч кандай чечим, эч кандай реакция болбогон үчүн булар вынужден болуп оон боонго кайрылып атат. Оондор кошулсун проверкага, международный специалист деширсин. Эмне күйөө катарын чакырганда урса, бул мыйзамга каршы болобу же мыйзамга этот мыйзам боюнча болобу деп.
Имам Ата кварталында жашаган Вайдулла Абдулла жаны, Икрамжан Номанов жана Уш Садасы гезитинин редактору Мухаммед Сали Исмаиловдор 31 мартта кармалган. Алар менен кошо дагы бир нече адам суракка тартылган. Алар 2010 жылы июнь коогасынан кийин өзүнүн улутташы өзбектектүү Анвар Махмудовду өлтүргөн деп шектелүүдө. Жактоочу Музафаровдун айтымында суракка чакырылгандардын көбү тергөө учурунда уруп сабоого кабылган. Милициялар коркутуп эле тим болбой алардан акча да талап кылып жатат, дейт ал.
Коркутту милиция бизге дагы жамандык кылат, дагы бизди камата, дагы биздин үйүбүздөн патрон табылат, митека табылат, дагы бир какой-то бир ошо биздин жетет менен биз кыйналганыбыз жетет деп коркушту булар. Маалядан канча балдарды алып келип, жешидин уруп, согуп, вот так беттериде издери калган. Кыргыз улуту виноват или өзбек улуту виноват, буну айткан жок. Ну, отдельный сотрудник милиции ошондой болуп атат. Булар ошо жерге барып, буларды алып чыгып кыйнап атат да. Ну, фактически ошондой болуп атат да, ошондой.
Кайрылуу Бириккен Улуттар Уюмуна, Европа Коопсуздук Кызматташтык Уюмуна жана бир канча коңшу мамлекеттерге, анын ичинде Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Кытайдын президенттерине да жолдонгон. Бирок катка кол койгондордун өздөрү маек берүүдөн баш тартышууда. Атына табоону өтүнгөн Имам Ата көчөсүнүн жашоочусу мындай дейт.
Бул жерде вообще непонятное известие болуяпты да?
Бул жерде азыр таптакыр түшүнүксүз жагдай болуп жатат. Биздин туугандарды Анвар Махмудов деген адамды өлтүрүүгө айыптуу деп атышат. Күн санап мааледен адамдарды алып кетип сурак кылышат. Кээлери мойнун алды уруп коюшат. Жалган эле доома тартышууда.
Айтканда, ул адам өлмөгөн, наоборот, махалладагылар куткарган. А бул жерде азыр тухмат менен убийца аркылуу отурупту дейт.
Учурда Имам Атадагы окуя боюнча күбө катары 45 адам суралган. Бирок дагы 100 ашык адам тергөөгө чакырылат, дейт күч органдары. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиришинче тергөө иши мыйзам чегинде жүрүп жатат.
Башка мамлекеттин президенттери, башка жалпы биздин ички ишибизге кийлигише албайт биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күнү толук кандуу мыйзам чегинде жүрүп жатат. Ар бир чакырылган адам адвокаттарынын катышуусунда, андан сырткары оомдун адам укуктары боюнча өкүлдөрүнүн катышуусунда жүрүп жатат процесс. Адамдарды уруп жатат деп жазыптыр жалпылап. Бир конкреттүү көрсөтсө болмок, ошол милициялар тарабынан урганды аныкталган жок. Бул ошол кылмышка шектүүлөрдүн туугандары тарабынан жазылган бул өзүн өзү коргоого болгон бирден бир аракет болуп эсептелет.
Ашырбаев ошондой эле өзбек коомчулугунун соңку кайрылуусун тергөө иштерине болгон тоскоолдук катары сыпаттады.
Аз улуттун өкүлдөрүнө карата болгон зомбулукту далилдебесе бул жалган жала деп эсептейбиз. Ошол боюнча мыйзам чегинде жооп берип калышы мүмкүн. Ал жоголгон тарап жарандагы бир улуттун өкүлү и жогорудагы кылмыш шектүүлөрдө бир өкүлдүн өкүлү. Ал эми биз укук коргоо органы болгондон кийин ар кандай арыздарды карап текшерүүгө укугубуз бар. Муну тергөөгө карата болгон бир тоскоолдук деп биз түшүнөбүз.
Бул ишке байланыштуу кармалган Уш Садасы гезитинин редактору Мухаммед Сали Исмаилов үй камагына чыгарылган. Күч органдарынын айтымында ал эркиндикте тергөө ишине таасир этип күбөлөрдү башка жактарга кетирүүгө аракет кылып жаткан экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эрнис, рахмат. Бул теманы биз саат 6:30 кененирээк Арай Көз Чарайда талкуулайбыз. Суроолор болсо 61 61 63 номерине чалсаңыздар болот. Программабызды улантабыз. Бишкек шаарындагы сейил бактардагы курулуштардын мыйзамдуулугу көмөн жаратат. Бул тууралуу жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Борбор калаадагы сейил бактардагы жана өзгөчө маанилүү жерлердеги курулуштарга ким кандайча уруксат бергенин текшерүү учурунда билдирди. Депутаттар курулуштарды текшерүү ишине кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев катышып келген.
Мы здесь определили границы.
Так, и почему тогда в границах разрешено строительство?
Значит, есть.
Ну, в границах разрешается строительство. Вот, пожалуйста, вот, вот, там дальше.
Посмотрите. Вот, смотрите, здесь новая схема межевания.
Социал-демократтар фракциясынын депутаттарынан турган жумушчу топ өз ишин Кожомкул атындагы спорт ордосунун жанындагы курулуштарды текшерүүдөн баштады. Андан соң түштүк магистрал менен Тынчтык проспектисинин кесилишинде курулуп жаткан май куюучу жайдын мыйзамдуулугун карашты. Депутат Абдыманап Кутушевдин айтымында май куюучу жай сейил бакка курулуп жатканы мыйзамсыз.
Албетте, бул жерде курулуш токтотулуш керек. Мына жерге алып келилген системалар баары алып келиш керек. Бул жер генерал план боюнча кандай парк зона болсо ошол менен калыш керек да.
Бишкек шаардык мэриясынын билдиргенине караганда сейил бактын аймагынан 2009 жылы жер бөлүнүп, убактылуу колдонууга берилген. Ал 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылып, аукционго коюлган экен. Депутаттар бул жер улутташтырылып, бирок башында эле мыйзамсыз бөлүнгөндүктөн саттыкка коюлбай, сейилбак катары калышы керектигин айтышууда. Бул үчүн тиешелүү аракеттерди көргөн эмес деп мэриянын кызматкерлерин айыпташты. Жер талаштуу экенине карабай, курулуш иштери үчүн даярдалып, бочкалар алынып келип коюлганы да таң калыштуу дейт депутаттар. Май куюучу жайга жакын жайгашкан үйдүн тургуну Венера Чонаева Азаттыкка буларды билдирди.
Ну, бул туура эмес да, заправка биякта койгону. Биякта мына жилой домдор турат. Туурабы? Жилой дом бир эмес, целый жилой комплекс турат. Канча эл миң деген, 2000, 3000 деген эме жашайт. Анан биздин правительство өз генофондун ойлош керек да, генофонд.
Ошондой эле Бишкектин түштүгүндө орун алган Жеңиш сейилбагындагы Алатоо ресторанынын курулушунун мыйзамдуулугу да депутаттар арасында күмөн жаратты. Тиешелүү документтерди алгандан кийин бул маселеге баа беребиз, дейт депутат Галина Скрипкина.
На следующий день пока не предоставили. Мы надеемся, когда тот документ предоставят.
Азыркы учурда бизге документтерди бериш элек. Алып келгенде биздеги документтерди карап, эмне салуу пландалган, айыш жүзүндө эмне курулгандыгын салыштырып көрөбүз. Булар азыр бизге сейилбактын аймагына ресторан курууга болот деп түшүндүргөнгө аракет кылып жатышат.
Ресторан это можно строить на территории парка.
Жумушчу топ жогорудагы даректерден тышкары Ататүрк сейилбагында да болду. Эл өкүлдөрү Бишкек мэриясы сейилбактагы курулушка деп мыйзамсыз берилген жерлерди кайтарып алуу боюнча аракеттерди көргөн эмес. Тескерисинче аларды мыйзамдаштыруу боюнча иштерди жүргүзүп жатат деп санашууда. Ошондой эле социал-демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербишалиев буга чейин азыркы мэр Иса Өмүркулов 2010 жылдан бери бир катар сейилбактардагы жерлерди мыйзамсыз сатып жибергенин айтып чыккан болчу. Бирок Бишкек мэриясы бул маалыматтарды четке кагып келүүдө. Борбор калаанын вице-мэри Бакыт Дүйшөнбиев буларга токтолду.
2010 жылдын март айынан кийин бир да квадрат жер эч кимге берилген эмес.
Өмүркуловдун учурунда да жер берилди деп айтылып жүрбөйбү?
Жок, жанагы сиздер айтып атсаңыз керек, жанагы 50 гектар берилип кетиптир Ататүрк паркынан деген. Мен аны чындыкка жатпайт деп официалдуу түрдө айтам. 2010 жылдын апрель айынан баштап Ататүрк паркынын ичинен бир квадрат жер эч кимге берилген эмес.
Мурдагы бөлүнгөн жерлерди кайтарып алуу боюнча бир аракеттер барбы?
Аракеттер бар.
Социал демократтар ошондой эле Бишкек парк соода үйүндө жана Карвен клуб эс алуу борборунда да болушуп, аталган фракция 5 депутаттан турган жумушчу топту элден түшкөн кайрылуулардын негизинде түзгөн. Жумушчу топ бул маселелер боюнча 14 майда Бишкек мэриясында көчмө жыйын өткөрүп, ошол жерде ар бир маселе боюнча баа берүүнү убада кылууда. Анын жыйынтыгы Бишкектин азыркы мэри, ушул эле социал демократтар партиясынын өкүлү Иса Өмүркуловдун андан аркы ишине да таасир этиши мүмкүн, дейт депутаттар.
Буга чейин жасаган иштерин жогорку деңгээлде баалагандыктан ошол кызматты ал киши кандай пайдаланып атат, ушул комиссиянын негизинде биз билебиз да. Тартакты бүткөндөн кийин
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Зайырбек, рахмат. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Орусияда катуу көзөмөлдөнгөн саясий системанын автору Владислав Сурков кызматтан кетти. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвада бүгүн орус адам укугун коргоочулар менен жолукту. Чоң Алайда кенже класстын окуучулары тамактан ууланды. Пакистандын саясатчы дүйнөлүк крикеттин мурдагы жылдызы ооруканага жаткырылды. Дордойдо салык боюнча мыйзам бузуу аныкталды. Сирияда интернет дээрлик толугу менен иштебей калды. Нигерияда полициянын имаратына жасалган чабуулда 55 адам каза тапты. Бишкектеги муфтиятта аялдар бөлүмү ачылды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтында окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Орусиядагы сапары уланууда. Ал бүгүн адам укугун коргоочу активисттер менен кездешти. Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн соңунан АКШ менен Орусия Сирияда саясий өткөл жараянды алга жылдыруу үстүндө иштөөнү макулдашканын жарыялашты. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Джон Керринин АКШ мамлекеттик катчысы катары Орусиядагы алгачкы сапары учурунда кан төгүү токтобой жаткан Сириядагы кырдаал күн тартибиндеги башкы маселелерден болору мурда эле күтүлгөн. Керри дегенде президент Путин, андан кийин тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Орус тышкы иштер министри сүйлөшүүлөрдүн соңунан жасаган жарыяга караганда алдыда Сирия боюнча жаңы эл аралык конференция чакыртылат.
Мы договорились о следующем. Россия и Соединенные Штаты будут.
Биз төмөнкүлөрдү макулдаштык. Орусия менен Кошмо Штаттар Сириянын өкмөтүнө, оппозициячыл топторуна да алар саясий чечим табышы үчүн дем берет. Биз ошондой эле мүмкүн болушунча тезирээк, балким ушул айдын аягында Сирия боюнча эл аралык конференция чакырууну макулдаштык. Ал былтыр июнда Женевада болгон конференцияны улантуу үчүн уюштурулат.
Женевской конференции, состоявшейся в июне прошлого года в Женеве.
Женевадагы былтыркы конференцияда жетишилген план боюнча Сирияны башкаруу убактылуу өкмөттүн колуна өтүшү керек эле. Ал өкмөттү куруу жараянында ага кирүүчү адамдардын талапкерлиги каршылык жаратса, Сирия өкмөтү да оппозициясы да вето сала алмак. Бирок бул план кагаздан ары кете алган эмес. Америкалык Вашингтон Пост гести жазгандай, Вашингтон менен Москванын башкы дипломаттары Сирия боюнча жаңы өнөктөштүктү жарылашканы менен президент Асадтын тагдырын беймалым бойдон калтырышты. Мамлекеттик катчы Джон Керри белгилегендей, президент Асад өткөл жараянга катышар катышпасын сириялыктар өздөрү чечиши абзел.
Мага инсан катары Сирия келечекте азыр силер көрүп билип аткандарды жасаган киши тарабынан башкарыларын түшүнүү мүмкүн эмес. Бирок муну бүгүн же акыр аягында мен чечпейм. Женева коммуникесинде өткөөл өкмөт эки тараптын макулдугу менен дайындалуусу керектиги айтылган.
Өзү АКШ менен Орусия Сирияда каршылашкан эки башка тарапты колдоп келе жаткан мамлекеттер. Москва президент Башар Асадтын режимин курал менен камсыздагандыгын танбайт, бирок ал курал жарактар козголоңчулар менен күрөштө колдонулган жок деп ырастайт. Орусия буга катар улуттар уюмунда Асадтын режимине каршы санкцияларга вето салып келе жаткан эки өлкөнүн бири. Кошмо Штаттар болсо Сирия козголоңчуларына жана 100 000 деген качкындарга гуманитардык жардам көргөзүп келүүдө. Нью-Йорк Таймс басылмасынын жазганына караганда, Джон Керринин сапары Обама администрациясынын дарегине Сириядагы козголоңчуларга аскерий колдоо көргөзүү же алардын көзөмөлүндөгү жерлерди коргош үчүн Сириянын үстүн учууга болбой турган аймак деп жарыялоого чакырыктар күчөгөн учурга туш келди. Мамлекеттик катчы Джон Керри Москвадан сүйлөгөн учурунда АКШнын козголоңчуларга курал жөнөтүү же жөнөтпөө чечимине Сириядагы кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүү ишинде канчалык жылыш болору таасир берерин ишара кылды.
Эгер тараптарды бирге олтургузуу боюнча бул жараян ийгиликтүү алга жылса, Женева коммуникеси ишке ашса, бул үчүн зарылчылык болбойт деген үмүт бар. Андыктан көп нерсе алдыдагы бир нече аптада эмне болоруна көз каранды болот.
Деди мамлекеттик катчы Джон Керри. Улуттар уюмунун соңку эсептерине караганда, акыркы 2 айда Сириянын ичинен жер которгондор саны 2 эсеге өсүп, 4.2 миллион кишиге жеткен. Азыр ар бир үчүнчү сириялык же 6.8 миллион адам, мунун жарымы жаш балдар чукул жардамга муктаж болуп турат. 1.4 миллион сириялык коңшулуктөрдө качкын катары башпанектөдү. 2 жылдан ашуунга созулган кагылыштарда өмүрү кыйылгандар саны болсо 70 миңдин тегерегинде. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Азаттыктын Журташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Орусия Илимдер Академиясынын Петр Шершов атындагы Океанология институтунун улук илимий кызматкери Дамир Асанов болмокчу. Каарманыбыздын бейнеси менен Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Мекендешибиз Дамир Асанов иштеп жаткан Орусиянын Илимдер Академиясынын Океанология институту жабык режимдеги мекеме. Ошого байланыштуу анда жасалып жаткан иштер ачык айтылбайт.
Биздики ачык айта албайм, анткени бизде режимде. Но ошондо дагы биздин жанагы силде жүргүзгөндө дагы бул океандын астында көбөк десе болот. Ошону канчалык терең түшүрө берсе бир маалда жоголуп кетет. Же болбосо бир кандайдыр басым болгондо ошол өсүмдүн эмесин белгисин берет. Кавитация деп коет да. Корабльдер, подводный лодка жүрүп баратканда ошо кавитация бул аябай зыян келтирет.
Океанология илиминин бүгүнкү тапшырмаларынын бири жер бетинде түгөнүп калбай бараткан пайдалуу заттардын, кендердин океандын түбүндөгү запасын иликтөө.
Биринчи максат ошол жанагы океандын кайсы жеринде ошол жанагы минералдар бар. Табыш керек, экинчиден кантүүнү ошону алып чыгыш керек.
Биздин каарманыбыз физика илимдеринин кандидаты Дамир Асановду Кыргызстандагы окумуштуулар чөйрөсү да жакшы тааныйт. Ал эмгек жолун Бишкектеги азыркы улуттук университеттин физика факультетин бүтүрүп жаткан жылы Кыргызстандын Илимдер Академиясында эсептөөчү борбордо инженер болуп иштөөдөн баштаган. 28 жашында өзүнүн окутуучусу, устаты академик Аманбек Жайнаковдун илимий монографиясына авторлош болгон.
28 жашка чыкканда өзүнө монографияга чыгарып атканда мени соавторство кылып ошо биринчи менин монографиям 28 жашымда чыккан. Ал китеп математический моделирование электрический дугу деп аталат.
Союз таркагандан кийинки кыйын замандын жыйлыргысы илимий чөйрөгү да тийип, мамлекет тарабынан мурдагыдай тиешелүү деңгээлде көңүл бөлүнбөй калган учурда Дамир Асанов каражаттын тартыштыгынан бир убакта бир нече жерде иштөөгө аргасыз болгонун эскерет.
Академияда айлык бербей калды, ошону себебинен үй бүлөнү багыш үчүн мен 38-нчи мектепте анын директору менин курсташым болчу, чыгарып ошол жактан мен иштеп жок дегенде мектепте ай сайын айлык берип турчу, ошол жерден айлык алдым. Анан мен да бизнеске кетип калайын деп мен өзүм бир велосипедим бар болчу, аны минип алып да Стрельниковага барып туруп талаадагы жанагы жүгөрүлөрдү кайрып келип мен сатам деп жүктөнүп алып келип канча аракет кылып, бирок сата албай койдум. Ойлодум, сатып аткан учурда студенттерим маңдайыма чыгып калса кандай болот. Мен 7 жерде одновременно 7 жерде иштедим. Чындыгына келгенде кечинде тамак ичип атканда чарчап калганда сразу уктап калганда ошол тапкан акчабыз деле ошондо тиричиликке жетпей калчу. Чыдабай калдым. Мен аны ойлодум да аркы жагын чыдап коюп анан ошол Москвага келе бердим.
Сиздин Москвага келгендеги алгачкы ишиңиз эмне, кандай иш болду же түз эле ошол илимий жолуңузга кеттиңизби?
Мен биринчиден өзүмдүн агайларыма рахматымды айтат элем. Мына Аманбек Жайнаков иштеп атпаймынбы, ал киши өзү системаны жакшы билген киши, баарыбызды тең мындай айтканда тарбия берип, билим берип, жума сайын келип туруп бизден семинар өткөрүп өсө, анан кийин ошол таптаганда чындыгында мына бизди ушундай тажрыйбага жеткирген ошо Аманбек Жайнакович, анан ошол алган билими менен мен тиги 2006 жылы бияка МГУга стажировка жиберген. Бияка келип ошондо биз жердеги кишилер менен сүйлөшүп, анан кийин гражданствону алмаштырдым, анткени режимный организация гражданствону алмаштырманчы албайт болчу. Мен келгенде жерде академик Нигматуллин өзү жаңы директор болуп келиптир институт океанология. Жасап аткан иштерибиз ошо гидродинамика, газодинамика, баягы илгери Аманбек Жайнакович менен иштеп жүргөндө физика плазма тармагы ошондой болуп, ошол жердеги биз жасап аткан программалар, ошол жердеги жана билимдер алган жерде мен кыйналбай эле как раз иштеп кеттим.
Маектешибиз Дамир Асановдун окуучулук жылдары Жумгалдын Арал айылында Минкуш шаарчасында өткөн. Анын физика окумуштуу болуп калуусуна эң биринчиден атасы жана мектептеги мугалимдери түрткү болсо, экинчиден Минкушта ошол кезде урган кени иштетилип жаткан учурда чоң таасир берген.
Анан ошол жылдарда улуу баласын Калмырзабай экемди Московский энергетический институтка окууга өткөрдү. Экинчи агамды болсо Политехнический автоматика телемеханика деген кафедрада окуду. Экинчи агам Мурат, анан эжем химфак өттү. Анан кийинки эжем анчамча ден соолугу менен байланыштуу окуй калдым. Мен 5-нчи болуп, апам өзгөчө мени зоотехник кылам деп даярдап жүргөн. Аттестатты алгандан кийин шаарга келгенде апамдан аттестатурду алып физфака тапшырып койгом. Себебин жанакы эки агам эжем келген сайын ушул өзүлөрүн жана окуп аткан лекцияларын, ар кандай ошо жагынан популярный китептерди алып келип бизге берип окутуп консультация берчи.
Дамир Асанов учурда Орусияда иштеп жатса да Кыргызстандын илимий чөйрөсүнө колунан келишинче салымын кошууга аракеттенип, дээрлик жыл сайын Бишкекте атайын физика жаатында уюштурулган илимий конференцияларга катышып, Москванын белгилүү окумуштууларын алып барып катыштырып, алардын билгенин Кыргызстандагы жаш окумуштууларга жеткирүүгө аракеттенет. 2011 жылы Рахматуллиндин окуулары деп аталган ошондой илимий иш чарага ал эмгектенип жаткан Орусиянын Илимдер Академиясынын Петр Ширшов атындагы океанология институтунун жетекчиси Роберт Нигматуллин барып катышкан. Аны ошол кездеги президент Роза Отунбаева кабыл алган эле. Ошондой эле илимий конференция быйыл июнь айында дагы Бишкекте өтмөкчү. Бир кездери бирөөнүн окуучусу болуп жүргөн Илимпост Дамир Асановдун өзүндө да бүгүн шакирттери арбын. Алардын айрымдары ушул тапта Орусиянын космосту иликтөө боюнча илимий мекемелеринде иштеп жатышат. Алар тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Москвадан Замира Кожобаева.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны программадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтериңиздер.